Aforizam za danas. Jovan Zafirović.
Od kuma televizor, a od programa nervni slom.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđevića. Dobar dan, želim i našem današnjem gostu, glumcu Milanu Čučiloviću.
Dobar dan svima.
Milane, hvala što ste došli da budete sa nama danas u našoj emisiji. Evo ja samo na početku da kažem nekoliko podataka o vama. Ja to volim da govorim šta je ko završio, gde je završio, kod kog profesora kada je u pitanju glumac. Dakle, Milan Čučilović je diplomirao glumu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Radeta Markovića. Stalni je član Beogradskog dramskog pozorišta od 1996. godine. Igrao je naravno i na drugim pozorišnim scenama, evo ja ću reći od Narodnog pozorišta u Beogradu pa do pozorišta Puž, onog malog pozorištanceta. U skorije vreme u televizijskim serijama i filmovima, naravno i ranije, ali evo ove novije, Jedini izlaz, Južni vetar, Žigosani u reketu, Močvara, Klan, Azbuka našeg života, Trag, Divljači film. Da. E sad, u Matičnom pozorištu igrao nekoliko predstava, Kad su cvetale tikve, kultna predstava ovog pozorišta, takođe i Let iznad kukavičijeg gnezda, Sumrak bogova, ja sam rekla i predstava Bal, to je predstava reditelja Diego Debre.
Tako je.
I najnovija, kad kažem najnovija, bila je premijera u novembru mesecu u Beogradskom dramskom pozorištu, krajem, dakle, protekle godine, Jenki Roz, komad Slobodana Obradovića u režiji Miloša Lolića. Inače, Milan Čučilović je glumac koji duže od dve decenije pozajmljuje svoj glas crtanim junacima i kaže ovako, deca me po glasu prepoznaju. Da li je to istina?
Jeste, i ne samo deca, mogu vam reći, često se desi da sretnem nekoga koga baš ne poznajem ili kome prepoznajem ili tako nešto, ili se okrene nekako, pa ovako pogleda, recimo u pošti dok se čeka ili tako nešto, pa ovako gleda, a taj glas mi je jako poznat. Jeste često.
Milane, kako, evo, rekla sam Novi Sad, Rade Marković, inače čuveni glumac, čuveni veliki glumac, a veliki profesor.
Jeste, veliki profesor i jedan od osnivača, zapravo jedan od prvih glumaca Beogradskog dramskog pozorišta, u kome ja, evo, celu svoju praktično karijeru do sada imam.
Kako ste otišli u Novi Sad? Pre svega, vi ste rođeni u Beogradu i onda ste otišli tamo.
No? Tako je. Pa jednostavno, ja sam pre toga bio u dramskoj grupi Bati Miladinovića, koja već nije bila u Radio Beogradu. U Radio Beogradu je bila druga grupa. Znači, tako negde od neke 12. godine, recimo, sa čitavom ekipom tadašnje dece, a današnjih glumaca, sam bio zajedno tamo iz raznih generacija. I onda je nekako prirodno došlo posle srednje škole da probam da upišem tu akademiju, spremao sam se i jednostavno prijemni u Novom Sadu je, ja mislim i sada, recimo 7 dana pre nego što je prijemni na FDU u Beogradu, i primili su me uži izbor. Ja sam tako ostao, nisam stigao ni da izađem na prijemni na Fakultetu dramskih umetnosti i Branko Pleša me je primio te godine.
Da, nije čuveni Radenaković. Branko, da.
Da. Nego sam ja morao da odem u vojsku, pa sam onda nasledio me, tako reći, Rade Marković, ali je bilo ravnopravno, uvek je govorio. Ja sam mu često govorio, pogotovo na prvoj godini. Ja ne znam da li vi ste mene nasledili, mene Branko. On se uvek smeo o tome.
Šta je, kako pamtite Akademiju u Novom Sadu? Šta ste dobili?
Pa, pravo da vam kažem, to je, recimo, posle odlaska u vojsku, na primjer za mene lično, jedan period odvajanja nekako i od detinjstva i od svega što sam, i od roditelja, 4 godine sam tamo živeo praktično sam, to je, znači, jedan viši nivo sazrevanja zajedno sa akademijom, što je, što je možda sve zajedno bilo mnogo bolje, zato što jednostavno ovaj posao, i pogotovo škola i pogotovo akademija, te tera da preispituješ sebe, da upoznaš sebe, da upoznaješ druge na drugačiji način, da posmatraš ljude na drugačiji način. I velika je stvar to što smo, moja klasa i ja, bili nekako, rekao bih, na vrhuncu. Rade Marković je imao jednu klasu pre toga, mi smo bili drugo i jednu posle nas, na kojoj su bili Marko Živić, Milica, Zarić i tako dalje. Nekako je to bio vrhunac njegovog pedagoškog posla, i on je sa nama isprobavao jedan drugačiji način pedagoški, za razliku od onog, mi smo nasledili rusku školu, sve na IFDU i Akademija u Novom Sadu. Mi smo od početka radili praktično. Znači, on je nama na praktično, odmah nam je davao nekakve scene koje smo učili i odmah i na licu mesta, prosto kao neki učitelj i reditelj u isto vreme, radio sa nama. I tako da smo mi vrlo brzo počeli da radimo u Srpskom narodnom pozorištu mladih u Novom Sadu, na televiziji, na RTV-u. Imali smo nekakvog iskustva još na samoj akademiji. A recimo naša diplomska predstava Mrešćenje Šarana Ace Popovića je bila stavljena na redovni repertoar Srpskog narodnog pozorišta.
Da, to je u stvari i poznata predstava također.
Yes.
A kada pogledate sad taj period kada ste vi studirali i sad ove nove generacije mladih ljudi koji dolaze sa akademije, sa FDU-a ili iz Novog Sada, svejedno, ili sa drugih akademija, da li ima razlika? Šta mislite?
Pa ja mislim da tu nema posebne razlike. Razlika je u vremenu u kojem se živi, u kojem se odrasta. Ima velika postoji generacijska razlika, ali to je vjerojatno stalno bilo. To je i u odnosu na moje roditelje i mene, u odnosu na mene i moju decu. Tako da nekako oni su mnogo, te mlađe generacije, mnogo su, kako da kažem, praktičniji od nas. Nekako valjda su rođeni i odrastali u neko malo turbulentnije vreme. Svašta se tu promenilo. Znate, živeti u jednoj državi 50 i više godina, nije više 50 godina, na jedan mirniji način, i živeti tako turbulentno u 20-ak godina posle toga, jeste malo drugačije i mora da, sasvim je normalno da neko mlad verovatno brže i sazri. Ja gledam ove neke glumce koji su kod nas došli jako mladi, koji nemaju 25 godina još, oni su mnogo zreliji nego što sam ja bio u njihovim godinama.
To tumačite vremenom u kome žive.
Vremenom u kome žive, da.
Moraju da se snalaze teži način,
pa,
u stvari, da prolaze.
Verovatno je sve, u svakom slučaju je sve mnogo brže, tako da brže moraš i da sazriš, brže moraš i da razmišljaš o svakom danu koji ti se dešava, brže moraš da razmišljaš o svemu, verovatno zbog toga malo pre saziš. Što na neki način ne mora da bude to, mislim, nije loše malo duže, za ovaj makar posao, malo duže biti dete i malo duže biti neozbiljan, ali sa druge strane, to vam je tako. To je zbog vremena, sigurno. Inače, razlike neke u metodologiji na akademiji, u nekom učenju, to su osnove, to su stvari. To najčešće zavisi od profesora do profesora, i to su stvari koje će zauvek ostati tako. Način na koji se radi je pronalaženje u svakom studentu onoga što ima, izvlačenje maksimuma iz njegovog talenta i pokušaj da se pripremi za ono što ga čeka posle u konkretnom poslu.
Da, ali jedno vreme je bilo reči dosta o tome da mnogo glumaca izlazi sa akademija u ovo vreme, u stvari, u odnosu na ono vreme kada ste vi bili student, i da je to veliki problem jer ne mogu svi glumci da dođu do posla u pozorištu, nego...
Da, u pozorištu teže, sigurno.
Da.
Mnogo je lakše zbog hiperprodukcije i zbog većeg novca koji se ulaže u druge medije, u televiziju najviše. Tu je lakše. Ja praktično, čini mi se ovako, kad malo bolje razmislim što se televizije i filma tiče, da je vrlo malo glumaca koje dugo ne vidim na ekranu. Pogotovo ove serije koje su u velikoj hiperprodukciji, po stotinak i nešto epizoda. Znači, ima relativno posla za svako, što je jako dobro, što je jako lepo. A onda samim tim je veća konkurencija, znate, i za pozorište i sve ostalo. Jedino što je jako teško doći do nekakve prve uloge. Retko koji reditelj odlazi na akademiju da pogleda neki ispit ili ispitnu predstavu, da vidi glumca. Ja znam recimo Jagoša Markovića, koji svaki put kad mu treba neki mladi glumac, bukvalno svaki put odlazi, odabere neku klasu, dogovori s nekim profesorom i kaže koji ispit da pogledam. I tako da otud, na primjer, Luka Grbić kod nas u pozorištu u Divljem mesu, koje je prvo zaigrao, pa onda razni drugi glumci.
Ali, nažalost, nije stalni član Beogradskog dramskog, to smo konstatovali.
Oteli su nam ga iz atelje.
Iz atelja, sram ih bilo.
Oni su na dobitku. 1-0 za atelje.
Će biti ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovu nagradu su naslovi Tihomir Brajović, tumačenje lirske pesme u izdanju Akademske knjige, Nedeljka Bjelanović, Narativni sentimenti u izdanju Instituta za književnost i umetnost i Željko Radinković, Filozofija tehnike u izdanju Akademske knjige i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati krajem januara samo na talasima Radio Beograda 2.
A samo na talasima Radio Beograda 2, emisija Klub 2, u današnjoj emisiji Klub 2 gost je glumac Milan Čučilović. Milane, evo, pričali smo o nekim počecima vašim u Novom Sadu, na Akademiji. E sad, da li je istina, sad vi mene ispravite ako ja grešim, da vi u stvari, iako ste se zaposlili u Beogradskom dramskom pozorištu 1996. godine, da ste vi u stvari igrali pre toga, osim Srpskog narodnog pozorišta, ali i u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Ja, to je tačno, da.
Da su vam to bile neke prve uloge,
da,
ako tako.
Tri predstave sam igrao u Narodnom pozorištu u Beogradu, od kojih je jedna koju jako volim, to je Galeb u režiji Steve Žigona, to je bilo negde 2000. godine, ali i pre toga sam igrao dve predstave, jedna se zvala Konfiteor, a druga Sveti đavo Raspućin, a to je bilo tad sa mojih početaka kod Bate Miladinovića, znači sa nekih 12-13 godina.
Eto da sam upravo ipak bila.
Sad ću da vam kažem sa kakvim facama sam igrao. Aha. Sa Pecom Eidusom, sa Markom Nikolićem, sa Borisom Komnenićem, sa ste me zatekli.
Miki Manojlović.
Miki Manojlović, Konfiteor, glavna uloga, tako i Mira je. Karanović, tako je. Bogdan Diklić. Oni su svi, oni su tad bili, u to vreme su još uvijek bili u Narodnom pozorištu. Tako da, sad ste me podsjetili na to kao klinac. Ja osjećam se jedne anegdote. Ja ne znam ko je bio taj klinac što je još bio. On nije bio kod Bate Miladinovića sa mnom. On je došao sa neke druge strane. Nas dvojice smo igrali neke klince u toj predstavi Konfiteor. Ništa tu nisam razumio. Naravno, to je nekakva politička predstava. Mm-hmm. Neki komunisti protiv nekih drugih komunista i tako nešto. Uglavnom, Bogdan Diklić, mi se treba na sred scene, na tako u dubini onog velikog narodnog pozorišta, sedimo na nekim sanducima, a Bogdan Diklić stoji iza nas i čekamo da počne sljedeća scena, pošto je ispred neka druga scena, i Diklić ovako. Tako, 30 sekundi. Nas dvojica se smijemo i počnemo da ga imitiramo. Kupiću vas poslovu. Nemate pojma, glumac mora da proradi mu glas kad počne scenu, on mora da... A bio je jako nervozan i ljut. Poslije kad sam mu to ispričao, naravno, skoro, možda pre 10 godina, on se naravno ne sjeća ničega, ali mu je jasno zašto je bio ljut.
A da li mora glumac to da radi?
Mora, naravno, mora svašta, to sam poslije saznao. Mora svašta, da bi se pripremio. Od pripremi, ja recimo imam gotovo rituale, ja moram podignem krvni pritisak i što ja zovem radnu temperaturu. Jedino što mi je posle toga teško da se spusti kad se završi predstav. Završim predstav u 11, ja recimo do 2 ujutru ne mogu spavati.
Znači, ipak adrenalin u stvari.
Da. Ako je neka zahtevna predstava, recimo Leti iznad kukavičjeg gnezda, tu ima adrenalina, ali ona već toliko funkcioniše, što je predstava koja se igra skoro 18 godina, mu setim kada je bila premijera, 2012.
Davno, zaista. Ja sam bila isto na premijeri, sećam se.
Ranije. Nju već igramo stvarno u pola dana i u pola noći bez ikakvih problema. Ali recimo taj Sumrak bogova koji ste pomenuli, koji se igra skoro 2 sata, gde su svi sve vreme na sceni i gde svi sve vreme igraju, čak i kad nemaju tu scenu. Ono je nam je jako pripremio. Uvek prođemo celu predstavu pre toga, pripremimo se i polako ulazimo.
Teška je predstava.
Teška je jako predstava, teška je tema. Mislim, Jagoš je takav reditelj da stvarno ono, on prvi uđe duboko u nas i onda počinje da traži šta tamo ima i onda izbacuje napolje. Čak nekad on kaže, ja se plašim da ne preteram u tome, nego samo kad osjetite granicu, samo kažete dosta. I stvarno se desi, recimo, da red konkretno na radu na Sumraku bogova, svako od nas je imao makar po jedan mali, jak emotivni doživljaj gde su suze počinjale da teku same. Ali eto, to je kad imate takvog reditelja koji to ume da radi i kad imate poverenje u njega i kad se opustite, mogu da se naprave jako dobre predstave, koje su drugačije od drugih. Ništa ta predstava po stilu i po nečemu nije mnogo drugačija. Mi sedimo za jednim velikim stolom, tu ima 10 stolica, svi smo tu, to je samo gluma i ništa više. Jedan sto, stolice i glumci i ništa više. ali doživljaj je toliko dobar da je stvarno, gledali ste to, rekli ste.
Da, gledala sam, da, jeste. Ali dobro, tema je teška.
Jeste.
Priča o...
I uvek aktuelna.
Uvek aktuelna. Priča Drugi svjetski rat. Pa kad već pričamo, možemo i da se podsjetimo na samu predstavu.
Početak i nastanak fašizma.
Fašizma u Nemačkoj.
Tako je. To je po čuvenom filmu Super Bogova.
Ali bismo rekli možda nacizma. Ja bih možda pre...
Pa, jeste nacizam, posle nastao fašizam.
Posle nastao. Zašto je to bitno? Evo sada moram, digresija.
Da.
Zato što vrlo lako menjamo nazive, dajemo drugačije odrednice, a znamo da je nacizam bio veoma, veoma opasan i da i kasnije nastaje fašizam, ali po strahotama nacizam je...
Jeste, tako je. Nastanak nacizma. I da. Zapravo tu se reci, to je sam nastanak, znači tu se priča o logorima, priča se o Dachau, i o hapšenjima, o progonima, ali u to vreme samo protivnika mišljenja Hitlerove partije, kako se zvali, nacionalsocijalističke partije, među Nemcima, znači tu se ne pominje Jevrejin, tu se ne pominje sve ono što je posle, nego da se vidi šta je u samom korenu, kako je to zapravo krenulo, a svi znaju u što je to izraslo i šta je to posle napravilo, što se, nadam se, više nikad ponoviti neće. Ne bi smjelo da se ponovi.
I
moramo
da
se podsjećati svako malo toga.
Da. To su strašne priče.
Da.
Ali, kao što ste rekli, moramo da se podsjećamo. Zato su bitne takve predstave, u stvari, koje se... Kako reaguje publika?
Različito. Znate, kao što su ljudi drugačiji, imate ljude koji mogu da prime tako nešto, imate ljudi koji se toliko brane da prime neku tako emotivnu predstavu da ih dirne, da jednostavno donekle to prate, odnekle počinju da posmatraju da bi sebe zaštitili na naprave nekakav zid, nekakvu košnicu i posmatraju drugačije. Ali oni ljudi koji prime to, pa često se dešava da bar četvero, petoro imaju suze u očima na kraju. Aplauz je uvek ogroman, aplauz je uvek veliki, više puta se vraćamo na poklon, ali se često dešava da ljudi baš onako, ali to su, kako da kažem, to nije nekakvo ridanje, to su, znate ono, kad ste polomljeni potpuno i samo suze izlaze, znači, jako dobro predstava, jako dobar tekst i Jagoš sa nama napravio stvarno jako lepo sa...
Da, neću vas pitati gde vi plačete, neka to ostane naravno za one koji dođu da pogledaju predstavu, ali gde vas, na kom nivou vas predstava dira?
Pa znate, na više nivova me dira. Prvo, na jednom globalnom velikom nivou, ja sam jako veliki protivnik takvih ideja i to što kažete da zapravo treba biti precizan jako, recimo kao što se danas parata pojmom nacionalizam koji zapravo uopšte nije
negativan
pojam i mi ga svrstavamo u nešto drugo. Kao što se barata pojmom danas kad kažete patriota je svako od nas. Patriota je bio Branislav Nušić koji je izuzetno kritikovao narav i sve ono što se dešava među njegovim narodom. On je veći patriota od svih onih koji sebe zovu patriota i busaju se u grudi. Patriotizam je postala nezgodna reč i kad kažete nekom, ja sam patriota, ti si odmah desničar nekakav koji je i nacionalista i sve drugo vuče za sobom.
A mi smo generacije, izvinjavam se, koje su učile da postoji nacionalizam kao pozitivan termin i šovinizam kao negativan.
Sve se to usvojilo za pojam zapravo šovinizma.
Tako je.
Znači, sa te strane, meni je to jako važno, protivnik sam veliki toga i stalno to ponavljam, i čak i na društvenim mrežama nekim ljudima sam i dosadio zbog toga. Sa nekima sam se i posveđao zbog toga. Zato, sa te strane. Onda, sa druge strane, radi se o jednoj porodici, radi se o raspadu porodice zbog takvih ideja, o pohlepi, radi se o tome da ja igram čovjeka koji ima ženu i dvoje dece koju su odveli znači odnos prema deci i odnos prema porodici. Znači, jako je kompleksno mene što se tiče. Zato mi je ovo, vi kažete, vam se jako dopala moja uloga. Ma morala je da bude takva, zato što se poklopilo više stvari koje su tu. To je jako retko da se desi. Onda, kad zapravo vidite dobru predstavu i dobru ulogu, to je sigurno onda kad su se mnoge stvari poklopile. Znači, mora jako lično, lična motivacija mora da bude da bi to moglo da ispadne dobro.
Smem ja nešto da dodam?
Da.
A vi kažete ako grešim. Dobre. Vas pogađa nepravda.
Prilično. Pogađa nepravda užasno. Da, od uvek, Kalimero. Da, od uvek, od malena. Da.
Kako se nosite sa tim?
Pa naučio sam da se nosim. Naučio sam da izbjegavam to. Naučio sam da izbjegavam ljude, da ljude, mislim, već imam dovoljno godina da mogu da vidim u kom pravcu razgovor može da teče. Ja samo zaobiđem i nastavim dalje.
To je velika mudrost.
Pa,
iskustvo. Mudrost, to svi bi morali da...
Iskustvo.
Iskustvo.
Mislim, da. Iskustvo i posao kojim se bavim, verovatno, on te tera da malo dublje razmišljaš, da malo analiziraš više i onda jednostavno brže dođeš do odgovora.
A ono razočarenja koja...
Pa sve manje takvih razočarenja. Mogu vam reći, sve više se razočaram kad ja pogrešim u nečemu. Znači, i to sam uvijek govorio, više bih voleo, kad upoznam nekog, kad sam prijatelj ili bilo šta sa nekim, više bih voleo da ja ne budem u pravu, da na kraju da na kraju mene neko ispravi da nisam bio u pravu, nego da budem u pravu, da budem razočaran.
Da, to je kao ono, bolje da vi nekome, odnosno da vama duguju, nego vi nekome.
Pa i to.
To je.
Pa jest.
To je to. Da.
Bože, daj mi sutra, daj mi da se radujem, daj mi. Meni mnogo ne treba. Vidi drvo da poraste, da se kuća okreči, da se deca ne uplaše. Od te noći, od tog dana, od svih sila što nas bune, slatki Bože, daj mi sutra, daj mi da se nastavim, daj mi.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. januar u 19 časova. samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, naš današnji gost je glumac Milan Čučilović. Evo, pričamo o nekim lepim o umetnosti, o pozorištu i onome što je bitno i lepo za nekako za čoveka, a i o nekim ružnim stvarima, kao što je priča bila o nacizmu kroz predstavu Sumrak bogova u Beogradskom dramskom pozorištu. No, ja bih se vratila na Beogradsko dramsko pozorište, odnosno na to kada ste došli u ovo pozorište. Da li vi mislite da ste pogrešili što ste došli u to pozorište? Da li bi neko pozorište drugo možda vam više odgovaralo sad iz ove, iz ovog ugla?
Pa pravo da vam kažem, uopšte ne mislim da sam pogrešio. Ja sam još, dok sam bio na akademiji sa Sandrom Bugarski, koja je bila sa mnom na klasi, bili smo, tako reći, nerazdvojeni. Mi smo uvijek govorili, mi ćemo dođemo u Beogradsko dramsko. I Sandra je prva došla u Beogradsko dramsko pozorište i igrala jednu predstavu. Zaboravio sam koja je to bila predstava. Duca, mislim da je radio, zaboravio sam. I tada je za sljedeću podelu trebalo, pa je li imaš ti još neko ko bi mlađi, i ona je pozvala mene, praktično ona je mene dovela u Beogradsko.
Znači Sandra Bugarski.
Sandra Bugarski, moja
kolega. Sandra, a vi...
Rada Tomović je bila.
Rada Tomović, ona je u ateljeu.
Tako je, Slobodan Ninković, ali ne Bodan Ninković, ovaj beogradski, nego Slobodan Ninković iz Novog Sada u pozorištu mladih. Olja Lopušanski, ona je negde u Holandiji. Mirka Kmeć, ona je u Nemačkoj. Mirko Pantelić, bože, umalo da zaboravim, rođenoga kuma. Mirko Pantelić i Zvonko Gojković, njih dvojica su u Zrenjanin, oni su u Zrenjanin, u Zrenjaninskom pozorištu, prvaci. I Ljubiša Ristović, on je u Subotičkom pozorištu.
A Marko Živić, on je generacija...
Generacija posle.
Posle vas, to je...
I Marko Živić, da. I Milica
Zarić.
Da. Kapor i ne znam ko je sve bio na toj klasi.
Da, u stvari, i Milica Zarić je u Beogradskom.
Isto u Beogradskom. I Marko je bio naš
isto. I Marko je bio. I Marko je igrao u predstavi
Let iznad kukavičjeg gnezda.
Jeste.
Čuvenog Martinija.
Da.
To uloga koju je stvarno fantastično napravio, njemu najdraža uloga, kao što je govorio. I sad smo njemu u čast obnovili tu predstavu, pošto ona nije igrana sigurno jednu sezonu, ako ne i više, od kad je Marko umro. Međutim, Jug je rekao i Bijela, zašto ne bi baš u Markovu čast? I Mladen Sovilj, Sova naš, je uskočio fantastično u tu ulogu. Mogu vam reći, toliko dobro da se da često potrefi bukvalno kao da je Marko izgovarao neku repliku, ono na kraju kada Bijela odlazi. Tako da se dešava, recimo sad u Makedoniji na gostovanju, svi smo plakali na kraju predstave.
Žanko Tomić. Žanko Tomić, reditelj, da, to sam zaboravila da kažem. Da, Marko Živić je zaista i zaslužio.
Jeste.
Da,
jeste,
sve to desi.
Mislim. I ono zgleda svaki put kad igramo, on je tu sa nama, tu nema greške. Naš Mare.
Kad su cvetale tikve?
A, tikve, pa to je posebna priča. Neverovatno je kako je to, tikve je recimo, Boban Skerlić za dve nedelje kad ga je Maša Živanović, koja je Mihajlović, koja je bila upravnica.
Mihajlović, da.
Ga je zvala, kao nešto se iskomplikovalo oko tik, ne znam ko je to trebalo da režira, nešto se iskomplikovalo, a već je ono počinjala sezona i kaže, Boban kaže, pa ja imam scenarijo koji sam napisao za to, jedino što nisam dobio dozvolu nikada da radim to, ja sam to već radio, ajde da pogledam, za 15 dana su počele probe, podela sve, i za nepuno dva meseca izašla predstava koja je odmah krenula na kartu više i evo igra se sve do danas. Ne znam koliko smo puta odigrali tikve, ne znam koliko se puta, pošto tu ima dosta mladih glumaca, koliko se klasa do sada izmenjalo u bokserima i onim mladima koji su predstavi. Jako, jako draga predstava i publika je obožava, stvarno.
Ali ja bih zaboravila Yankee Rose. Na kraju sam shvatila kako smo krenuli da ću to da zaboravim, ali moramo o tome da pričamo. Da. To je predstava, čak je neko od kritičara stavio među prvih pet u protekloj godini.
Jeste, jako lep rad na tome. Miloš Lorić je odabrao taj tekst Lobe Obradovića, našeg kolege, poznatog dramaturga. To je, ja mislim da je to čak i neka njegova ili diplomski rad ili tako neka ispitna. Jako čudan tekst koji apsolutno nema nikakve veze sa mnom, apsolutno nema sa mojim ubeđenjima, sa mojim znanjem o jednoj reality zvezdi koja ni od čega postaje, se uzdiže do nebesa i propada u tome. Međutim, onda shvatiš kad počneš da radiš da je to zapravo jedna ljudska sudbina o kojoj pričaš, jedne greške i dobre stvari i svašta nešto se tu dešava. I jako je dobra predstava. Evo sad, u martu ćemo imati 6 predstava. Znači, toliko je tražena, toliko ljudi pitaju kada će, tako smo. 6 predstava ćemo odigrati u martu. Danica Maksimović, fantastična. I ostale kolege, imamo 10 songova koje verovatno ćemo... Vrlo moguće da ćemo te pesme i snimiti kao soundtrack da imamo iz predstave. Jako je zabavna, ljudi uživaju. Koka Mladenović je rekao da je to druga predstava u gradu koja mu se trenutno dopada, ali baš ono dopada. Mislim, razne mu se sviđaju, ali ono baš da je otkino neku predstavu, ovo je druga pored, ne znam koja je prva.
Nećemo ih da pitamo. Ali Nevena Glušić, ona je tu kako, napravila sjajnu
muziku. Mi imamo, inače imamo odlične kompozitore, pogotovo ove što ih znamo u pozorištu, svi su čarobni, ali ona je napravila ovde stvarno genijalne stvari. Svakom pojedinačno je kao, mislim, ja nisam ni znao da umem da pevam. Eto. Ispostavilo se da ovo odlično pevam. Ja sam mislio da ne umem da pevam.
Da, dobra predstava, zaista. Slobodan Obradović je bio gostim povodom u našoj emisiji Maske. Ali evo, nekako privodimo ovaj razgovor kraju. Mi sve vrijeme pričamo o pozorištu. Ja to namjerno nekako učim priču u tom pravcu.
Pa tu je sve, u pozorištu je sve. I ovo drugo što se radi ima koren u pozorištu, nemaš drugačije.
Da li vi stavljate pozorište na prvo mjesto?
Pa uvijek je pozorište na prvo mjesto. Samo što sam stariji, malo me više umara od ovih drugih stvari.
Mislim, zbog čeka.
Pa snimiš nešto, završio si, više ne možeš da se baviš time. Kad radiš nešto, znači radiš probe, pripremiš ulogu, kad si je snimio, istog trenutka mogu da zaboravim na taj tekst, da se posvetim nečem drugom, ne kopka me. Mene Yankee Rose, bila je premijera u početku novembra, mene Yankee Rose još uvijek drži, sad počnem se kupam i počnem pevam song iz Čista mira, Yankee, razumijete?
Da.
To kad radiš tako duboko u pozorištu za tako kratko vreme, par mjeseci je jako kratko vreme, a svaki dan po 7-8 sati duboko ostane nešto u tebi. Mislim, teško je, kako da kažem, izaći tako lako iz toga. Tako da, dosta i umori.
Ali trenutno se u Beogradskom dramskom pozorištu, ovo nije sad pohvala posebna, ali zaista se mnogo radi.
Jeste, pa ima, dešava se da po 3 ili 4 predstave u isto vreme se rade, samo čekaju slobodnu scenu da mogu da probaju. Tako po ceo dan, od recimo 10 ujutru do čak i posle predstava nekih se ostaje da bi moglo da se proba. Velika je produkcija. Sad, od tolike produkcije, pravo da kažem, ja nisam uspeo sve da gledam, nešto sam gledao mi se jako dopada, ali nešto jednostavno nije po mom ukusu, a da li je dobro, to ne znam, jer ne poznajem. Tako da, uvijek je dobro, dobro je sad, nekakav kvalitet uvijek može iz hiperprodukcije da izaći.
A šta je po vašem ukusu? Pa, kada je u pitanju pozorište.
Po mom ukusu su predstave u kojima ja igram. Šalim se. Po mom ukusu je nekako, kako da kažem, predstava koja će meni, da zaboravim i na stil i na način na koji se izvodi, na prostor, koji, da me uvuče predstava, da poverujem u tu priču koja se, prvoj pre svega u priču koja mi se priča, i da kad počnem da gledam kao obična publika, ja sam tada zadovoljen.
A kažite mi, kada spomenuli smo televizijske serije i filmove, ja sam na početku rekla u kojima neke od njih nabrojala, kada i rekli smo da postoji hiperprodukcija.
Da.
Kako vi to tumačite? Naravno, svaki glumac će reći super je što imamo posla, to je sve, to se podrazumeva, ali evo u odnosu, mnogi se žale da mnoge pozorišne predstave ne mogu da se održe zato što ne mogu u pozorištima raznim glumci da se okupe, znate i sami. Kako?
Pa da vam kažem, kod nas je u pozorištu hiperprodukcija, u drugim pozorištima nije tolika koliko vidim. Radi se u nekom normalnom ritmu koji je uvek bio, tako da kod nas postoje veliki problemi da se spoji, pa da ne mogu nekoliko dana se održe probe, jednostavno ne možeš pustiti glumca koji ti je prvak ili koji je glavni u predstavi, ne možeš ga pustiti da ne snima, jer ona koga snima videće ga publika koja će posle zbog toga doći u pozorište. Ti ne može se, jedno sa drugim mora da ide. Tako da jeste teško, ali evo do sada sve uspeva, svaka predstava je kod nas recimo izašla na vreme, neka se nekome više sviđa, neka se manje sviđa, ali sve je relativno na vreme izlazilo do sada. Osim korone koja nas je sprečavala, znači tih godinu ili godinu i po dana, to je bio jedini problem koji smo imali. E sad, za druge pozorišta ne znam kako stoje situacije. Slabo se kreće.
A zašto se toliko forsiraju serije u odnosu na pozorište?
Pa, isplatljivije je sigurno, može komotnije se živi, svaki dan sve poskupljuje. Ja se iznenađujem, evo cigarete sam kupio jutros i da ne sad
reklamiram. Nemojte, molim vas, nećemo cigarete da reklamiramo, nađite nešto drugo što je poskupilo.
Gorivo.
Dobro, to može.
Sve, bukvalno, tako da mora da se živi, ako imaš porodicu moraš da radiš nešto, moraš da snima, super je što to postoji i naravno postoji i super je što postoji raznih stvari tu, od recimo filmova koje je teže snimiti pa su relativno umetničkom smislu kvalitetniji od televizije, a i televizijskih serija koje su malo pre ste spomenuli. Ja sam imao sreću recimo da igram baš u više jako kvalitetnih i produkcijski i po gledanosti i po svemu serije. Od Jedinog izlaza preko Te močvare, preko Klana, preko raznih serija. Stvarno sam imao sreće da igram u jako dobrim serijama. I gledat ćete mu još nekim novijim.
Hoćete da kažete koje su to?
Pa neću da vam otkrivam, da.
Da, ono što znamo u pozorištu, nema ništa novo sada u Beogradskom dramskom, zato što ste prošle godine...
Da, ja sam početkom ove sezone imao premijeru, ima dosta glumaca koji nisu uspeli da rade u prethodnoj sezoni ništa, pa će biti sada zaposleniji i jednostavno reditelji biraju glumce koje hoće, mene neće. Ja...
Nemojte tako sada, igrate u dosta predstava.
Da, ja ću da se posvetim malo nekim drugim stvarima.
Da li ste zadovoljni?
Pa i ja sam zadovoljan, ne mogu da kažem da nisam. Za sada sam zadovoljan. Jedino čime nisam zadovoljan je sobom, a to je da od korone vučem dosta kilograma više i sada ću recimo da se posvetim tome.
Milane, hvala vam što ste bili naš današnji gost.
Hvala i vama što ste mi zvali.
Poštovani slušalci, bio ovo glumac Milan Čučilović, a vas pozdravljaju Pavle Savić, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Slušajte i dalje Radio Beograd 2.
Oh ma poupée, tu sais que tu me plais. J'aime la couleur de tes os. Même si t'as pas de peau, je te trouve jo. Je te trouve jolie, tu brilles dans la nuit. J'ai un grand tombeau tout au fond de l'allée. J'ai même la stéréo, des disques de reggae. Pas de problème de voisin, y'a que moi qui est zinzin. Je suis un mort vivant. La lune va bientôt briller. Ça sent la bonne soirée. Et je te chanterai la Scarlet Blue. Les squelettes, c'est pas des zombies. Ils aiment bien faire la fête toutes les nuits. Y'a vraiment que les chiens pour leur causer des ennuis. Y'a de quoi faire un festin. Dépêche-toi en chemin, viens direct au caveau. Je chauffe le cercueil, je branche la sono. Je prépare les gris. Je vais faire l'apéro car je suis mort de soif. La lune va bientôt briller. Je sais qu'on va s'éclater. And I will play for you the Scarlet Blue. Ha ha ha. gâtée et je te chanterai la scarlet bleue. Pendant toute ma vie, moi j'ai couru les femmes. Je croyais que vers la fin, j'avais perdu mon âme. Je me voyais en enfer et que c'était infâme. J'en étais mort de peur. La lune va bientôt briller. Je sais qu'on va s'exploser et je te chanterai.